orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova şikayət məktubu yazmaq dəlilikdirmi? Onda məktub yazanı niyə psixi xəstəxanaya salırlar? Naxçıvanda baş verən hadisədə mənəvi işgəncədən başqa fiziki işgəncə də olub. 57 yaşlı Naxçıvan sakini deyir ki, ona işgəncə verib, məcbur eləyiblər öz dili ilə desin ki, psixi xəstədir. Harda görünüb ki, psixi xəstə desin ki, dəlidir. Maraqlıdır ki, belə hadisələrdə Azərbaycanın poligonuna çevrilən Naxçıvanda baş verənlər az sonra Bakıda təkrarlanır. Bu dəfə Respublika miqyasında. Bakıda, Naxçıvanda baş verən bu son hadisəni necə qiymətləndirirlər? Dəli elan olunub xəstəxanaya salınan öz hüquqlarını hansı yollarla müdafiə eləyə bilər? Bunları Babək Bəkir öyrənib.
Fevral ayından 4000 dolarlıq malı tutub vırıqlandıra, sonra da satıb. Bu da indi haqqın tələb eləyib. Eyniyə yazırsın, yazma. Bu da deyir, mən səndən var istəmirəm, dövlət istəmirəm, mən quldurluq eləmirəm. Gətirdiyi 3-4 qarıqqam aldı. Neyniyə, hara gedim, mən 4 dənəkdir uşağını götürüm, hara gedim, kimə deyir?
Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova şikayət etdikdən sonra ruhu xəstəxanaya salınan Məhəmməd Qurbanovun həyat yoldaşı Fəridə İsmayılovadır. Fəridə İsmayılova indi çıxılmaz vəziyyətə düşüb və nə etməli olduğunu bilmir. Onun deməsinə görə son illər həyat yoldaşı işsiz qaldığından Türkiyədən mal gətirib Naxçıvanda səyyar ticarətlə məşğul olurmuş. Dolusçu sədərək postunda həyat yoldaşından artıq pul istədiklərindən gömrük işçiləri ilə anlaşa bilməyib. Nəticədə malı müsadirə edilib. Ancaq onun təkcə malı əlindən çıxmayıb. Şikayət etdiyinə görə özünü də ruhu xəstəxanaya salıblar. Fəridə İsmayılova deyir ki, 2000 dollar borcları var. Borcu sələmə götürdüklərindən bu rəqəm də getdikcə şişir. Əslində, Naxçıvanda tək Məhəmməd Qurbanov bu aqibətlə üzləşməyib. Bundan əvvəl 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov da Muxtar Respublika rəhbərliyindən ölkə başçısına şikayət etdiyi üçün ruhu xəstəxanaya salınmışdı. Ötən ilin dekabrında isə şəhər mərkəzində yolka ağacını kəsən gənclərin valideynləri eyni aqibətlə üzləşmişdi. Ancaq nədənsə hələ də Bakıda rəsmi orqanlar belə məlumatlara inanmaq istəmirlər. Hər halda Naxçıvandan millət vəkili seçilən Eldar İbrahim Rəhmov deyir ki, belə məlumatlar Muxtar Respublika rəhbərliyinə ləşə yaxmaq istəyən insanların uydurmalarıdır.
Belə şeyə mən inanmıram. Kim deyirsə, sadəcə olaraq, kiminsə, belə deyək ki, hansısa işi alınmır və o Muxtar Respublikanın rəhbərlərinə biz ləkə yaxmaq üçün bu sözləri deyirlər. Bu sözlər heç bir əsası yoxdur və mən inanmıram buna.
Eldar İbrahimovun fikrincə bəzi insanlar Naxçıvandakı quruculuq işlərindən qısqanlıq hissi keçirirlər. Ona görə də Muxtar Respublika rəhbərliyinə qarşı çirkin iddialar səsləndirirlər.
Bir neçə dəfə mənə zəvvəl soruşurlar. Hə, bu şərtləri qırışdırır, yəni arvadlar paltarasma, nə etməlidir? Müsəlmançılığa belə deyək ki, qanuna uyğundur, bizim arvadlarımız, ana bacılarımız at paltarını asın yolun ortasına kişilər də gəlkələndə baxsın. İndi adam qanun qayda yaradır, indi bu ilə kimsə gözü götürmür, bu hətta taksilərdə sayqlar, taksilərdə taksi şoförlərin geyimi, köylə maşınları qoymur işləməyə, insanların təbişəsini qoyur, çox yaxşı da iş görür.
Ancaq əslən Naxçıvandan olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə Fəridə İsmayılovanın düşdüyü vəziyyəti anlayır. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, hər Naxçıvana gedəndə onu heyrətə salan hallarla üzləşməli olur. Partiya sədrinin deməsinə görə Naxçıvanda əksər mollalar xəbərdar edilib ki, yas məclislərində siyasətdən danışa bilməzlər. Artıq bütün kəndlərdən çayxanalar da yığışdırılıb. Üstəlik kəndarası yollarda da maşınları saxlayıb təhlükəsizlik kəmərə taxmadıqlarına görə sürücüləri cərimə edə bilərlər.
Naxçıvanda baş verən hadisələr özünün mahiyyətinə görə Pol Potun vaxtı ilə bu Kambocada həyata keçdiyi siyasətə çox oxşuyur. O vaxtı qalstuk taxmaq, açıq taxmaq qadağan olunmuşdu. Kişiləri aparıb meşədə saxlayırdı, qadınlar şəhərlərdə. Yəni, belə bir sosial eksperimentin buna oxşar bir forması da Naxçıvanda həyata keçirilir.
O ki, qaldı Fəridə İsmayılovanın düşdüyü vəziyyətə, hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu hüquqdan kənar baş verənlərdir. Ancaq onun fikrincə nə qədər ki, cəmiyyət belə ailələri müdafiə etmir, belə hallar bundan sonra da davam edəcək. İntiqam Əliyev deyir ki, bütün bunlar sadəcə məmur özbaşınalığı yox, sistemin pis idarə edilməsinin göstəricisidir.
Bir vaxtlar SSR-də disidentləri psixi xəstəxanalara salırdılar. Elə indirin özündə Türkmənistanda, Özbəkistanda da narazılara qarşı bu üsuldan istifadə olunur.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Hakimiyyətdən narazını həbs eləyəndə bu hay-küy yaradır. Psixiki xəstəxanaya salandı isə sakitcə həmin adam cəmiyyətdən təcrid olunur. Bu, keçmiş sovet məkanında hələ də istifadə olunan praktikadır. Rövşən Qəmbərov başqa ölkələrdə hakimiyyətin narazılarla bu mübarizə üsulunu araşdırır.
Əgər siz Özbəkistanda hüquq müdafiəçisinizsə, onda sizin ruhi dispanserə düşmək riskiniz artır. Onlardan biri Yelena Urlayevadır. 2000-ci ildən bəri insan hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olmağa başlayandan bəri onu 2 dəfə məcburən ruhi xəstəxanaya dırnaq arası müalicəyə göndəriblər.
Меня привезли в отделение милиции Верхнеудинского района по месту жительства.
Урлаеваны evindən milislər aparıb. Həbsxanada nə az nə çox 3 ay saxlayıblar. Bu müddət ərzində əsl psixi xəstələrlə ünsiyyət onun psixologiyasına pis təsir edib. Amma deyir ki, bu onun Özbəkistan vətəndaşlarının hüquqlarının müdafiəsi uğrunda əzmini qıra bilməyib. İslam Kərimovun qurduğu sərt avtoritar rejimdə bu hadisə təkcə Yelena Urlayevanın başına gəlməyib. Daşkənddə yaşayan başqa bir hüquq müdafiəçisi Larisa Vdovinanı 2004-cü ildə 2 dəfə məcburi müalicəyə göndəriblər. Ruhi dispanserdən axırıncı dəfə çıxandan sonra o İsveçrəyə mühacirət eləyib. İsveçrədə vaxtilə ruhi xəstəxanaya salınan başqa bir Özbəkistanlı hüquq müdafiəçisi Larisa Konakovada mühacirə həyatı yaşayır və bu siyahını uzatmaq da olar. Siyasi və ictimai fəalları ruhi xəstəxanaya salmaq təcrübəsindən başqa bir Orta Asiya ölkəsi, Türkmənistanda da geniş istifadə edirlər. Bura adi vətəndaşlar da aiddir. Aşqabad yaxınlığında yaşayan və məktəbdə tarix müəllimi işləyən Sazak Durdumuradovu keçən il ruhi dispanserə salmışdılar. Türkmənistandakı avtoritar rejim hər hansı bir müxalifətin mövcudluğuna yer qoymur. Durdumuradov da heç bir partiyanın üzvü deyil, sadəcə məktəbdəki problemlər və ümumiyyətlə cəmiyyətdəki özbaşınalıqlar haqqında prezidentə, nazirlərə şikayət məktubları yazırmış.
20-ci iyunla saat 5-də vurulma mənim ölümə polisiyanın şəxsi boyu verildi. Bana dedi ki, mənim polisiya var mı?
İyunun 20-sində mənim ölümə polis gəldi, sahə müvəkkili. Dedi ki, qardaşın səndən şikayət eləyib, sizin mübahisəli eviniz var. Polisə gəlməlisən ki, bu məsələni aydınlaşdıraq. Dedim, gələrəm. Polisə gedəndə həqiqətən də qardaşımın imzası ilə şikayət ərizəsi gördüm. Amma onu mənim haqqımda şikayət yazmağa məcbur etmişdilər. Evə çox əsəbi qayıtmışdım. Təzyiqim qalxmışdı. Yataqdaydım. Sonra evimə ağ xalatlılar gəldi. Onlardan birinin adı Murad Atayev idi. O məni Buzmin şəhərinə apardı. Orada məndən söhbət eləməyə başladılar. Tibb institutundan 8 müəllim gəlmişdi. 2 qadın və 6 kişi. Mənlə danışmağa başladılar. Onu da soruşdular ki, sən niyə prezidentə şikayət məktubu yazırsan? Niyə Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq edirsən? Onlara müsahibə, şərh verirsən? Görə ki, sən şikayət eləməsən, o problemlər düzəlməyəcək. Mən onlara söylədim ki, mən öz partiyamı yaratmaq istəyirəm. O partiya xalqa xidmət edəcək. Bu yerdə onlar özlərindən çıxdılar. Nə partiya deyə bağırdılar. Çıx bayra, gözlə. Bundan sonra qərar verdilər ki, məni Boynu Uzun şəhərindəki ruhi dispanserə göndərsinlər.
Sazak Durdumuradovu ruhi dispanserdə 2 həftə saxlayıblar. İndi artıq əvvəlki kimi tez-tez şikayət məktubu yazmır, müsahibə vermir. Keçmiş sovet məkanında siyasi opponentlərin ruhi xəstəxanaya salınması təcrübəsi Belarusda da nadir hadisə deyil.
Xaricdə və daxildə hətta ekspertlər səviyyəsində deyilir ki, insan haqları pozuntularına belə şəraiti yaradan neft və qazdır. Azərbaycanın, Türkmənistanın bu qazı uğrunda Qərblə Rusiya arasında mübarizə gedəndə Azərbaycana, Türkmənistana kim söz deyəcək? Transatlantik Enerji Təhlükəsizliyi adlı qurumun tədqiqatçısı Aleksandros Petersen Washington Times-da yazır ki, Rusiyanın Mavi Axın layihəsinin və Nabukanın bir oxşar problemi var. O da bir sualla ifadə olunur, qaz hanı? Bakıda beynəlxalq qaz konfransı açılıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Şah dəniz yatağında işləyən Statoil Hidro'nun prezidenti dünə Moskvada dedi ki, Şah dəniz yatağından ikinci mərhələdə çıxacaq qazın kimə satılacağı hələ açıq sualdır. Rusiya ilə Avropa Birliyinin Xəzər qazı uğrunda mübarizəsinə hələ nöqtə qoyulmayıb. Hər ikisi Avropaya ötürməyə Azərbaycan və Türkmənistan qazını istəyir. Bakıda keçirilən qaz konferansında nələr deyildi? Ülvi Əsədzadə konferansdan xəbər verir.
Nabukko layihəsi ilə bağlı siyasi problemlər həll olunub, qalıb kommersiya məsələləri. Bakıdakı qaz konferansı bir şansdır ki, şirkətlər görüşüb razılığa gəlsinlər. Bunu Avropa Birliyinin enerji komissarı Andres Piebalgs Bakıda mətbuat konferansında deyib. Azərbaycan da Nabukko kəmərini doldurmaq üçün Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində qaz sata bilər. Xəzər qaz infrastrukturu konferansı çərçivəsində Avropa Birliyinin komissarı Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev ilə görüşüb bu məsələni də müzakirə edib.
Avropa Birliyi Azərbaycandan qaz alacaq, bu aydın məsələdir, amma bunun üçün əvvəlcə risklər azaldılmalıdır. Bu iştirak bütün tərəflər üçün sərfəli olmalıdır.
And is profitable to all participants.
Amma Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev də deyir ki, Azərbaycan hələ ki müştərilərinin təkliflərini nəzərdən keçirir.
Biz təşkilində bu köylə yox, başqa layihələrlə də yəqin ki, biz işləyirik. Bu Türkiyə, Yunanistan, İtaliya xəttdə ticari başlıqlı bir layihəsi ilə bu transatlantik layihəsi layihəsində də biz iştirak edirik və onun müzakirələrlə bağlı və daha komersiya yönümlü biz layihələri seçirik ki, bilirsiniz ki, Şahsəniz 2 layihəsinin 20-22 milyard dolara yaxın investisiya tələb edilir. Bu, böyük bir investisiyadır və bu investisiyanın həyata keçirilmək üçün Sokarborun partnerları biz gərək qadın bazarlanması və tranzitini ən sərfəli qiymətlərlə həyata keçirək.
Bir müddət əvvəl Bakı Moskva ilə də saziş imzalayıb ki, Rusiyaya qaz satsın. Prezident İlham Əliyev Rusiyanın VS telekanalına müsahibəsində demişdi ki, Rusiyaya Şahdəniz 2-dən çıxan qazı da göndərə bilərlər. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev isə qaz konferansında bildirdi ki, iqtisadi layihələri siyasiləşdirmək lazım deyil. Nabukko qaz kəməri Avropanın Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. Norveçdə çıxan Upstream Energy qəzetinin Xəzər üzrə müxbiri Kəmalə Mustafayev Azadlıq radiosuna deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri qaz satışını siyasiləşdirməməyə məsləhət görsələr də siyasətsiz ötüşmək də mümkün olmayacaq. Kəmalə Mustafayev bildirir ki, bütün hallarda Azərbaycan ona təqdim olunan bir neçə layihə üzrə Avropaya qaz satacaq. Çünki Ardeneşin də əsas məqsədi qaz satışı bazarlarını müxtəlifləşdirməkdir. Nabukko əsasən Orta Asiya qazını Avropaya daşımalıdır. Bu həftə sonu Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Türkmənistanda həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla danışıqlar aparıb. Hələlik nəticə haqda açıqlama yoxdur. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andres Piebalgs Türkmənistanın Nabukko'ya qaz verib verməyəcəyi barədə Bakıda bunları dedi.
Türkmənistan qazı indi də Avropaya gəlir, amma milliyyətini dəyişmiş formada. Yəni, sərhəddə bu qazı Rusiyaya satırlar və biz Rusiyadan alırıq. Qazı kimə satmaq Türkmənistanın daxili işidir. Bildiyimizə görə Türkmənistan da Avropa Birliyinə qaz satmaqdan maraqlı olduğunu deyib. Biz isə Türkmənistanın birliyin əsas qaz təsisatçısı olmasını istəyirik.
Gözlənti var ki, Nabukko qaz kəmərinin tikintisi 2014-cü ilə qədər başa çatmalı.
İndi isə bir iqtisadi göstərici haqda. Azərbaycan daxili məhsulun artımına görə son illər dünya lideridir, ya liderlər arasındadır. Bəs onda həyat tərzi müqayisədə niyə belə aşağıdır? Son vaxtlar ümumi daxili məhsulu firavanlığın göstəricisi kimi şübhə altına almağa başlayıblar. Bu barədə dünyada gedən müzakirələrdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Əlxan, birincisi bundan başlayayım ki, Azərbaycanın ümumdaxili məhsulu artım tempinə görə rekordçu olduğu vaxtlar geridə qalıb desək daha düzgün olar. Çünki Dövlət Statistika Komitəsinin özünün açıqladığı rəqəmlər belə deyir. Düzdür, komitə bu ilin ilk 6 ayı üçün hesabatında bunu bir qədər fərqli dillə təqdim eləyib. Həmin rəqəmlərə görə bu ilin ilk yarısında ölkədə ümumdaxili məhsul istehsalı 14 milyard 287 milyon manat olub. Ötən ilin eyni dövründə ölkədə 21 milyard 345 milyon manatlıq ümumdaxili məhsul istehsal edilmişdi. Yəni nominal qiymətlərlə götürəndə bu ilin ilk yarısında ümumdaxili məhsul ötənlə görə 33% azalıb. Ancaq statistika komitəsindən bildirirlər ki, stat iqtisadi artımla bağlı rəqəmlərdə yaranan fərq istehsal olunan məhsulun xüsusən də neftin qiyməti ilə bağlıdır. Yəni əslində bu il istehsal olunan məhsulun həcmi ötən ilkindən artıq olub. Əgər bu il neftin qiyməti ötən ilki kimi olsaydı, 3.6% artımdan söhbət gedərdi. Bu məsələnin Azərbaycan rekordları ilə bağlı hissəsi və Dövlət Statistika Komitəsinin də məlumatı ilə bağlı ümumdaxili məhsulun həcmi ölkənin inkişafının və insanların firavanlığının göstəricisi ola bilməz və olmamalıdır da. Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy'nin liderliyində bir sıra iqtisadçılar belə bir qənaətə gəliblər. Fransız iqtisadçılarının bu nəzəriyyəsinə başqa bir dəstək isə məşhur Nobel laureatı Joseph Stiglitz-dən gəlib. Stiglitz'in rəhbərliyi elədiyi araşdırmaçıların açıqladığı hesabatda konkret misallarla deyilir ki, niyə ümumdaxili məhsulun həcmi ölkənin firavanlığının göstəricisi ola bilməz? Əvvəlcə bilməyənlər üçün deyək ki, ümumdaxili məhsulun həcmi rəqəmi hər hansı bir ölkədə müəyyən bir dövr üçün istehsal olunan məhsulun göstərilən xidmətlərin hamısının bir yerdə cəmi dəyəridir. Həmin cəmin ölkə əhalisinin sayına bölünməsindən isə adam başına düşən gəlirlər hesablanır. Loru dilindən isə əgər BP şirkəti Azərbaycan neftini satırıb 2 milyard qazanır, Azərbaycana isə ondan cəmi 2 milyon verirsə də, ümumdaxili məhsulun həcmi 2 milyard olur və pulu kimin qazanmasından, kimin cibinə yetməyindən asılı olmayaq, ümumi həcm ÜDM, ümumdaxili məhsul, əhalinin sayına bölünür. Bu il üçün ümumdaxili məhsulun həcmindən ötən ilki həcm çıxılır, qalan rəqəm isə faizlərlə artım tempini göstərir. Amma bu artım ölkədəki hər şeyin göstəricisi ola bilərmi? Stiglitz'in araşdırmasına görə xeyir. Çünki bir çox inkişafdan geri qalmanın göstəricisi olan məqamlar var ki, əksinə ümumdaxili məhsulun həcmini artıra bilər. Məsələn, həbsdə olan adamların sayı nə qədər artırsa, onların saxlamasına çəkilən xərclər də artır, yəni ümumdaxili məhsul da artır. Əgər ölkədə tıxacların sayı artır və maşınlar daha çox müddətə tıxacda ilişib qalırsa, daha çox benzin yandırırlar, daha çox pul xərcləməyə məcbur olurlar, bu da ümumdaxili məhsulun həcmini artırır. Adicə bahalanma da ümumdaxili məhsulun artım tempini qaldırır. Parisdəki İqtisadiyyat Elmləri İnstitutundan Jean-Paul Fitoussi. Paris yollarındakı tıxacların ÜDM-i artırması doğrudurmu? Yanğınların ÜDM-ləri artırması doğrudurmu? İnsanların daha kobudlaşması və zorakılığın artması da ÜDM-i artırır, doğrudurmu? Bütün bu sualların cavabı eynidir. Bəli. Məhz bu cür misallar üzrünə Fitoussi deyir ki, ÜDM, yəni ümumdaxili məhsul insanların daha yaxşı yaşadığını göstərə bilməz və fərqli hesablamalara ehtiyac var. Heç kim deyə bilməz ki, sadaladığım hallar firavanlığı artırır. Biz ÜDM-in rəqəmli ilə hər şeyi ölçmək istəyirik. Uğurları, firavanlığı, həyatın keyfiyyətini. Bu düzgün deyil. Araşdırma müəllifləri təklif edirlər ki, insanların doğrudan da necə yaşadığını rəqəmlərlə göstərmək üçün istehsal və bazar münasibətləri ilə bağlı olmayan fəaliyyətlər də ölçülməlidir. Məsələn, onların tibbi sığortaları, yaxud səhiyyə xidməti və keyfiyyətli təhsil alma imkanları, asudə vaxtlarını necə keçirmələri, dincəlməyə xərcləyə bildikləri pul, ətraf mühitin vəziyyəti, ev işlərinə xərclənən vaxt və pullar və s. Çünki məsələn, adicə ev işləri misalında görmək olur ki, daha varlı ölkələrdə daha imkanlı adamlar evi yığışdırmaq, qab yumaq, uşağa baxmaq kimi işləri görmək üçün də başqalarını tuturlar. Bu araşdırmanı da diqqətə alan Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy bildirib ki, dünya dövlətlərinin yeni iqtisadi statistika sisteminə ehtiyacı var. Fransa prezidenti bu məsələni G20-nin, dünyanın iqtisadiyyatı ən çox inkişaf edən 20 dövlətinin bu il Pittsburghda keçiriləcək sammitində müzakirəyə çıxarmağı və yaxın illərdə tətbiq edilməsini planlaşdırır.
İndi isə İran-Azərbaycan münasibətlərinə keçək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İrana gedir ya getmir? Niyə tərəflər bu barədə ziddiyyətli məlumatlar verirlər? Yoxsa arada problem var? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İranla münasibətləri müzakirə etmək üçün Tehrana gedəcək. Bu barədə jurnalistlərə İranın Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami məlumat verib. Gözlənir ki, iki ölkə arasında siyasi məsələlərlə yanaşı, enerji əməkdaşlığı barədə də müzakirələr olsun. Hərçənd Nazirliyin mətbuat katibi İlxan Polxov deyir ki, gələn həftə nazirin Abşa səfər nəzərdə tutulub və bu ayın axırına qədər Tehrana səfər planlaşdırılmayıb. İranın Azərbaycandakı səfiri Məmməd Bağır Bəhrami isə bir neçə gün qabaq keçirilən 4 Xəzəryanı dövlətin qeyri-rəsmi samiti ilə bağlı deyib ki, onun ölkəsinin iştirakı olmadan Xəzərin statusu həll edilə bilməz. Səfir həmçinin Nabukko qaz kəmərinin reallaşmasının, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin İransız mümkün olmayacağını da bəyan edib. Bəzi ekspertlər isə bu bəyanatların arxasınca Azərbaycan-İran münasibətlərində böhran yarana biləcəyi ehtimalını istisna etmirlər. Amma onların fikrincə, iki dövlət arasındakı gərgin münasibətlər, yəni İranın Azərbaycanın hava və su sərhədlərini pozmasına qədər gedib çıxan vəziyyətin təkrarı gözlənmir. İnkişafa Baxış Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Niyaz Qaraöyənli hazırki vəziyyəti İranın daxili siyasətində yaşanan böhranla izah edir. Onun fikrincə, seçkidən sonra İranda yaşanan hadisələr ölkənin xarici siyasətinə də təsir edib. Amma ekspert hesab edir ki, Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmağa hazırlaşması, regionda nüfuzunun güclənməsi İranın bölgədəki roluna təsir edir.
İranın buradakı, Qafqazdakı siyasətində Gürcistanla bağlı mövqelərdə aydındır. Bu baxımdan İranın aktivləşməsi əvvəlcədən də mümkün deyildi. İndi Türkiyənin bu təşəbbüsü fonunda da yenə də İran çalışacaq ki, bu əks istiqamətdən ola bilsin, nəsə bir təkildə irəli sürsün, əməkdaşlıqla bağlı, Azərbaycanla və yaxud Ermənistanla. Amma bu yenə də put və yəni sonu nəticə verməyəcək təşəbbüslər olacaq.
Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycanla İranı toqquşduran heç də Xəzərin statusu deyil. Əsas məsələ İranın Dağlıq Qarabağla ticarət və başqa sahələrdə əməkdaşlığının mövcudluğudur.
Reallıqda biz görürük, yəni bu cür açıqlamalar səslənsə də, yəni bunun həyata keçirilməsi üçün İran faktiki heç nə etmir. Əksinə işğalçı dövləti genişləndirir, onunla geniş siyasi iqtisadi əlaqələr qurur. Az qala işğal altındakı bölgələrə də nəsə ticarət və mal mübadiləsi aparır. Yəni bu kimi fəaliyyətləri görəndə İran rəsmilərinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü haqqındakı açıqlamalarına inanmaq çətindir.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə bəyanat verməsinə baxmayaraq rəsmi Tehran Aktauda Xəzərlə bağlı hər hansı sazişin əldə olunmayacağını bilirdi. Nabokkaya gəlincə, ekspert hesab edir ki, bu qaz kəmərinə kimin qoşulub-qoşulmayacağına Azərbaycan yox, Avropa Birliyi qərar verdiyindən İranın inciməyə əsası yoxdur. Çünki İranı bu qaz kəmərindən aralı salan Azərbaycan yox, onun nüvə silahına sahiblənmək arzusudur. Bəs İran-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılığa doğru inkişafı hansı müstəvidən keçir? Elxan Şahinoğlu deyir ki, iki dövlət arasındakı münasibətlərin iliqlaşması üçün ümid Türkiyə qalıb. Türkiyə, Azərbaycan-Aşqabad arasındakı körpüləri bərpa etmək kimi fəaliyyətini İran-Azərbaycan münasibətlərində də sınaqdan keçirə bilər. Səfirin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin İransız həll olunmayacağı bəyanatına gəlincə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, problemin ölkənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə dəstək olmaq istəyən hər kəsi alqışlayırlar.
Qonşu Rusiyada isə Stalinin nəvəsi Novaya qazetanı məhkəməyə verib. Novaya qazeta hesab edir ki, cəmi bir neçə il bundan qabaq Rusiyada heç kimin ağlına gəlməzdi ki, Stalin dövrünün və Stalin cinayətlərindən yazmağa görə kimisə məhkəməyə verirlər. Stalinin nəvəsi isə hesab edir ki, Stalin öldüyünə görə qazetlərdə onun haqqında yazılanlara cavab verə bilmir. Bunu kimsəyə eləməlidir. Moskvadakı məhkəmədən Natiq Zeynalov danışacaq.
Sovetlərin əfsanəvi qəhrəmanı Jozef Stalinin bu səsini indi də sevə-sevə dinləyənlər var. Onlardan biri olan 63 yaşlı Leonid Jura deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi illər bir qəhrəmanlıq epoxası idi. İndi onun dəvəti ilə Moskvaya gedən Stalinin 73 yaşlı nəvəsi Yevgeni Çuqaşvili Rusiyadakı Novaya Qazeta qəzetini məhkəməyə verib. Çuqaşvili deyir ki, qəzet bu yaxınlarda Stalin haqqında o sadə vətəndaşların qətlə yetirilməsi barədə qərarı şəxsən imzalayıb yazmaqla böyük millət rəhbərinə şər atıb. Ona görə də qəzet 299 min dollar cərimə ödəməlidir. Stalinin bəxtsiz övladı Yakovun oğlu olan Yevgeni Tbilisidə yaşayır. Bu yaşlı adamı babasının müdafiəsinə qalxmağa sövq eləyənlər deyirlər ki, indi Stalin həyatda yoxdur. Ona görə də ünvanına deyilən iddialara cavab vermək üçün bir adam lazımdır. Leonid Jura bu yaxınlarda Britaniyada çap olunan Guardian qəzetinə göndərdiyi məktubunda Stalinin diktatorluğu, onun minlərlə adamın ölümünə səbəb olması barədə yazılanların yalan olduğunu qeyd eləyir. Jura yazır ki, İkinci Dünya Müharibəsinin başlanmasında Stalinin də günahkar olması, 1937-38-ci illərdə minlərlə adamın, o cümlədən də məşhur bolşeviklərin qətlə yetirilməsində əli olması haqqında deyilənlər həqiqətə uyğun deyil. Siz Britaniyaya baxın, Oswald Mosley-i və 20 min Britaniya faşistini həbs etdiniz. Onlardan öz düşərgələrinizdə, tibbi təcrübələrdə istifadə etdiniz, deyə Jura yazır. Guardian qeyd eləyir ki, indi Rusiyada Stalini müdafiə edənlər təkcə yaşlı nəslin sovet nostalgiyası ilə yaşayan nümayəndələri deyil. Putin Medvedev əkizlərinin idarə etdiyi bu sistemdə Stalinə haqq qazandırmaq kampaniyasına başlanıb. Hətta orta məktəb dərsliklərində Stalini bir qədər səhvləri olan, amma nasistləri məğlub eləyən böyük lider kimi tanıdırlar. Keçən il Rusiyada ölkənin tarixi şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün keçirilən sorğuda ruslar Stalinin adını 3-cü sırada çəkmişdilər. O zaman Qatarın Əl-Cəzirə televiziyası rusların keçmiş sovet diktatoruna bu qədər məhəbbətinin səbəbi barədə reportaj hazırlamışdı. Moskvada televiziyanın müxbirinə bu gənc qız fikrini bu cür izah eləyir.
Prinsipcə mən bununla razılaşa bilərəm. O çoxlu dəhşətli işlər görə bilər. Amma bizim ölkəyə indiki vaxtda belə bir lider lazımdır.
Rusiya tarixçisi Vladimir Rişkov hesab eləyir ki, hakimiyyətin istədiyi də məhz elə bu qızın ifadə etdiyi fikri cəmiyyətə aşılamaqdır. Tarixçi bildirir ki, Rusiya hakimiyyəti Stalinə rəğbət yaratmaqla əslində öz idarəetmə modelinə haqq qazandırmaq niyyətindədir. Hər necə olsa da, indi Rusiyada Stalin mübahisəsi məhkəmədədir. Hakimiyyətin Stalinə münasibəti məhkəmənin qərarında nə qədər öz əksini tapacaq, onu bəri başdan söyləmək çətindir. Guardian isə məhkəmədə iddia qaldıran 73 yaşlı Yevgeni Çuqaşvilinin də Stalinin o qədər də sevimli nəvəsi olmadığını yazır. Qəzet yazır ki, Yevgeni Stalinin almanlara əsir düşən övladı Yakovun oğludur. Yakovun isə Stalinin əziz xələf övladı olmadığı hər kəsə məlumdur. Stalinin soyuq münasibətinə dözməyən Yakov bir dəfə özünə qəsd etmiş, amma sağ qalmışdı. Bundan sonra isə o müharibədə almanlara əsir düşdü. Hitler onu sovet əsirliyində olan Marshal Friedrich Paulsa dəyişmək istəsə də, Stalin bundan imtina etmişdi. Yevgeni və Galina adlı iki övladı olan Yakov 1943-cü ildə Almaniyanın əsir düşərgələrindən birində dünyasını dəyişdi.
New Yorkun isə öz qayğıları var. New Yorkda siqareti bayırda çəkmək olar, ancaq bayırda da məhdudiyyət qoyula bilər. Niyə bilər deyirik? Çünki New York meri tütünlə mübarizə çempionu olsa da qarşıdan seçki gəlir. O siqaret çəkənlərlə açıq müharibəyə gedərmi? New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
New York şəhərində iş yerlərindən sonra bu dəfə də küçələrdə siqaret çəkmək qadağan edilə bilər. Belə ki, şəhərin səhiyyə komissarı Dr. Thomas Farley park və çimərliklərdə siqaret çəkməyə qadağa qoyulmasına çalışır. Rəsmlər qadağanın şəhər bələdiyyəsinin də təsdiqləməli olduğunu desə də, Dr. Farley bildirib ki, qərar şəhərin park və istirahət departamentinin yolu ilə də həll oluna bilər. Layihənin məqsədi son illər azalmaqda olan çəkənlərin sayını bir az da azaltmaqdır. Bu, şəhərin strategiyasının bir hissəsidir. Yenidən New Yorkun meri olmaq istəyən Michael Bloomberg də qadağaların lehidarı kimi görünür. Bazar ertəsi seçki kampaniyasında o siqaret əleyhinə proqramı dəstəkləyən bəyanat verib. Ancaq bəyanat təklifləri inkar eləməsə də onu məhdudlaşdırıb. Mer deyib ki, mən parklarda siqaret çəkməyin insan səhhətinə vurduğu ziyanı görmək istəyərdim. Və əlavə edib ki, logistik baxımdan parkın akrılarla ərazisində qadağanı həyata keçirmək mümkün olmaya bilər. Amma parkda müəyyən yerlər ola bilər ki, həmin ərazidə siqaret çəkməyə məhdudiyyət qoyulması sağlamlığı qoruyar. Şəhər bələdiyyəsindən isə bildiriblər ki, onlar məsələ ilə bağlı dinləmələrin keçirilməsini istədilər. Bələdiyyənin sözçüsü Kristin Quinn bildirib ki, cərimənin məbləği samballı olmalıdır və sadəcə cəzalandırmağa yönəlməməli, dəqiq göstərilməlidir ki, hansı ərazilərə şamil olunur. Siqaret çəkilməsinə qoyulan bu cür qadağalar hələ ki az olsa da artmaq üzrədir. Bir sıra bələdiyyələr, o cümlədən Kaliforniyadakılar da açıq parklarda, oyun meydançalarında və çimərliklərdə siqaret çəkilməsini qadağan edib. 2007-ci ildən bu qadağa çimərlik və oyun meydançaları ilə yanaşı Los Angeles-in bələdiyyə parklarına da şamil olunub. Həmin ilin sonunda Chicago-da eyni qərarı qəbul edib, baxmayaraq ki, bu şəhərdə hələ də bir çox parklarda siqaret çəkmək qadağası yoxdur. New Yorkda siqaret çəkilməsinə qadağa təklifi şəhərin növbəti 3 ildəki səhiyyə siyasətinin tərkib hissəsidir. Təkliflərdə HIV virusunun ötürülməsi, piylənmə və spirtli içki ilə mübarizə də daxildir. Siqaret əleyhinə strategiya isə tütün məmulatlarına yerli, dövlət və federal səviyyədə vergilərin artılmasına və şirkətlərin tütün sənayesindən hər hansı maliyyə yardımı almasının qarşısını ala bilər. Hazırda merliyə namizəd olan Bloomberg xidmət göstərdiyi ilk dövrlərdə bar və restoran sahibləri tərəfindən tənqid olunduqdan sonra şəhər bələdiyyəsi ilə birgə faktiki olaraq bütün ictimai və kommersiya ərazilərində, o cümlədən barlarda siqaret çəkilməsini qadağan edən qanun qəbul elədi. İndi yeni təkliflər New Yorkun 1700-dən artıq parkını, oyun meydançası, 14 mil uzanan 7 çimərliyini əhatə edə bilər. Ancaq sağlam həyatı təbliğ edən təklif ölkənin ən böyük tütün istehsalçısının tənqidinə səbəb olub. Siqaret istehsalçısı Philip Morris'in sözçüsü David Sutton deyib ki, şirkət ictimai yerlərdə, nəqliyyatda, liftdə və iş yerinin bir çox hissəsində qoyulan qadağanı dəstəkləyir. Bu yerlərdə siqaret çəkmək yanğın təhlükəsi yaradır. Ancaq Philip Morris'in rəsmisi hesab edir ki, açıq yerlərdə siqaret çəkməyə qadağa qoyulmamalıdır. tək istisna uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi ərazilər olmalıdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.